pod.gr.
Γεια σας! Είμαι η Ελπίδα Βασιλιάδου, founder και CEO της Enable Good και αυτές είναι οι ιστορίες επιτυχίας. Κάποιοι από εσάς ίσως με ξέρετε, κάποιοι άλλοι πάλι όχι. Σημασία δεν έχει αυτό. Σημασία έχει ότι αυτό είναι ένα podcast στο οποίο θα μοιράζομαι με γνωστούς, διάσημους, αλλά και λιγότερο γνωστούς καλεσμένους, ιστορίες για το πώς έφτασαν στο στόχο τους. Ιστορίες δύναμης, αντοχής, πίστης, ένα melting pot από διαδρομές και life hacks που θέλουν να μας διδάξουν ότι τελικά σημασία δεν έχει πόσες φορές θα πέσεις, αλλά πόσες φορές θα σηκωθείς. Σε αυτό το επεισόδιο έχουμε μαζί μας τη Βίκια Ράλι, founder του Immortality, μία ΜΚΟ που θέλει να αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων που μένουν στο δρόμο. Μέσω του Project Μεταμόρφωσης, μία κινητή μονάδα που περιλαμβάνει γκαρνταρόμπα και χρήση ντουζιέρες για τους άστεγους, η Βίκη πιστεύει ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα πρόσβαση στην υγιεινή και στα όμορφα και καθαρά ρούχα, ακόμα και όταν δεν έχουν τα χρήματα να τα αποκτήσουν. Η ίδια άλλωστε αγαπάει τα ρούχα και με αυτόν τον τρόπο τους δίνει πολλές ζωές, γιατί αυτό σημαίνει ηθική μόδα. Να δίνουμε δηλαδή τη δυνατότητα στα ρούχα που αγαπάμε να ζήσουν πολλές διαφορετικές ζωές μέσα από διαφορετικά σώματα. Το βανάκι του Μεταμόρφωσης, τα λέω καλά νομίζω, κινείται και προσφέρει ένα ζεστό ντους για τους αστέγους σε κάθε γωνιά της Αθήνας. Προσφέρει ρούχα και εφόδια για τις δύσκολες ημέρες, αλλά και για ό,τι μπορεί και χρειάζεται ο άστεγος on demand. Κινητοποιεί, συνεργάζεται και βρίσκει λύσεις στο πρόβλημα των συνανθρώπων μας, ώστε η αλληλεγγύη να γίνεται πράξη καθημερινά, προσφέροντας φαγητό, νερό, συλλέγοντας ρούχα, μοιράζοντας αγάπη και φροντίδα. Βίκη, καλώς ήρθες σε αυτό το επεισόδιο. Ένα επεισόδιο αφιερωμένο σε πρωτοβουλίες που κάνουν καλύτερη τη ζωή μας και τη ζωή των συνανθρώπων μας, οι οποίοι το έχουν ανάγκη, αλλά και τη δική μας, γιατί τη γεμίζουν με αγάπη, συνέστημα, ανθρωπιά και ελπίδα.
Καλησπέρα, Ελπίδα, και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πραγματικά η εισαγωγή μπορώ να πω ότι είναι εξαιρετική, από τις πιο έτσι όμορφες και αντικειμενικές που έχουν κάνει τόσο για τον οργανισμό το δικό μου, όσο και για την κινητή μονάδα. Και πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και πάρα πολύ έτσι ενθουσιασμένη που θα μοιραστούμε αυτό το επεισόδιο παρέα.
Θέλω να μου πεις λίγο το πώς ξεκίνησες, θέλω να μου πεις λίγο την αφετηρία σου. Πώς ακριβώς ήρθε αυτή η ιδέα σε σένα και πώς την ουσία αποφάσισες να την πραγματοποιήσεις, γιατί θέλει guts, θέλει κότσια.
Η αφετηρία για τα ρούχα ξεκίνησε την περίοδο του COVID, που όλοι είχαμε πάρα πολύ χρόνο να σκεφτούμε και όλοι ήρθαμε ίσως για πρώτη φορά αντιμέτωποι με τα βατά και τα μη βατά μας σημεία. Εμένα τα ρούχα ήταν και εξακολουθούν να είναι μια πολύ μεγάλη μου αγάπη και παράλληλα μια αγάπη την οποία έπρεπε να απενοχοποιήσω, γιατί μιλάμε για μια βιομηχανία η οποία είναι από τις πιο ρυπογόνες σε όλο τον πλανήτη.
Ισχύει.
Άρχισα λοιπόν να πιστεύω ότι τα ρούχα που είναι γεμάτα συνέστημα, έχουν εικόνες, έχουν αναμνήσεις, είναι ουσιαστικά αυτό που μας χαρακτηρίζει. Αφενός μου είναι άχρηστα γιατί δεν μπορώ να τα φορέσω στην περίοδο του COVID και κατά δεύτερον μπορεί να συνεχίσουν την ζωή τους σε μια δεύτερη και τρίτη ντουλάπα άλλων ανθρώπων όταν θα έχουν κλείσει το κύκλο στη δική μου. Mm-hmm. Παράλληλα στην περίοδο του COVID, όπως όλοι, έκανα απεριόριστα χιλιόμετρα πεζοπορίας και άρχισα να χαρτογραφώ ασυναίσθητα στέγους που έβρισκα σε πολύτακτα χρονικά διαστήματα και κατάλαβα ότι είναι σε συγκεκριμένα σημεία.
Okay.
Έτσι λοιπόν άρχισα σιγά σιγά να συνεισφέρω ό,τι μπορώ στους ανθρώπους αυτούς που είχαν ανάγκη, ξεκινώντας με ρούχα, περνώντας σε τρόφιμα, σε νερά, το καλοκαίρι ίσως σε ισοτονικά διαλύματα, με παγωμένα νερά και μακό. Γενικά άρχισα να διαχειρίζομαι οτιδήποτε μπορούσα να βρω σε πλεώνασμα. Άρχισα να ανεβάζω δράση στο Facebook, να ζητάω για παράδειγμα ρούχα ή άλλα αντικείμενα ή άλλα πράγματα τα οποία χρειαζόμουν για να κάνω τις δράσεις. Και έτσι σταδιακά έφτασα στο σημείο να ιδρύσω το Immortality, που ουσιαστικά είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με φορέα τα ρούχα. Στο Immortality λοιπόν πρεσβεύουμε όντως το δικαίωμα και την πρόσβαση κάθε ανθρώπου σε όμορφα, χρήσιμα ρούχα, ακόμα και όταν δεν έχουν τα χρήματα να τα αποκτήσουν. Οπότε αρχικά αυτή ήταν η ιδέα.
Σωστά.
Να κάνω ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό και να διαχειρίζομαι το ναζ ρούχων από ανθρώπους ή από βιομηχανίες ή από εταιρείες που τους είναι άχρηστο σε δομημένες και στοχευμένες ευπαθείς ομάδες.
Ωραία, άρα εσύ όμως πέρασες ουσιαστικά και σε ένα επόμενο βήμα.
Εγώ πέρασα σε ένα
πολλά βασικά σε ένα, επόμενα βήματα.
Ναι, ένα από τα επόμενα βήματα ήταν λοιπόν η δημιουργία του οργανισμού για να μπορώ να έχω συνέργειες και συνεργασίες με άλλους οργανισμούς και για να μπορώ με αξιοπιστία να χτυπάω την πόρτα από ιδρύματα, από σωματεία κακοποιημένων γυναικών, από φορείς που έχουν ανθρώπους με προβλήματα, με μικροεγκεφαλίτιδες ή οτιδήποτε και χρειάζονται ρούχα, για να μπορώ να έχω έτσι μια πιο επίσημη εικόνα, ποια είμαι, τι κάνω και για να έχω μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε αυτό που εγώ ορίζω ηθική μόδα και κυκλική οικονομία και εθελοντισμό. Που αυτοί είναι οι τρεις πυλώνες οι βασικοί του μη κερδοσκοπικού οργανισμού. Στη συνέχεια, αφού άρχισα να έχω σχέση με όλους αυτούς τους ανθρώπους και να ανοίγω τον κύκλο των υπηρεσιών μου, κατάλαβα ότι κάτι υπήρχε στο πεδίο το οποίο δεν το είχα αναγνωρίσει. Και ήταν και αυτό που ουσιαστικά με ταλαιπωρούσε όταν τους πήγαινα καθαρά ρούχα και μου λέγανε: «Δεν θέλουμε καθαρά ρούχα, φέρτα μας βρώμικα, γιατί δεν είμαστε ίδιοι καθαροί».
Ναι.
Εδώ να ανοίξω μια παρένθεση ότι τα ρούχα που εγώ παραλάμβανα, τα έπλαινα, τα σιδέρωνα. Αφού τα διαχώριζα και διαχώριζα ποια θα πήγαινα στην ανακύκλωση και ποια θα είχα για τους ωφελούμενους, και τους θα πήγαινα καθαρά πλημμένα έτοιμα. Δηλαδή, το μόνο που ήταν να τα φορέσουν, τίποτα άλλο. Και πολλοί είχαν έτσι μια.
Έναν ενδιασμό.
Έναν ενδιασμό, κάτι μου.
Δεν νιώθανε
καλά. Κάτι τσίναγε σε αυτούς, κάτι τσίναγε σε μένα, δεν ξέρω, ναι, κάτι δεν πήγαινε καλά. Τέλος πάντων, μέχρι που βρήκα έναν ωφελούμενο που έχω στον Πειραιά, ένα απόγευμα και ζητούσε χρήματα. Εγώ χρήματα δεν τους δίνω ποτέ, προσπαθώ να καλύψω τις ανάγκες τους, αλλά όχι σε χρήμα. Οπότε λέω στον Βαγγέλη, του λέω: «Βαγγέλη μου, γιατί μαζεύεις λεφτά?» Μου λέει: «Θέλω να νοικιάσω ένα δωμάτιο». Του λέω: «Δωμάτιο? Τι να το κάνεις?» Του λέω: «Το δωμάτιο, να κοιμηθείς». Μου λέει: «Όχι», μου λέει, «εγώ κοιμάμαι εδώ». Το εδώ εντωμεταξύ του Βαγγέλη είναι τρία σκαλιά έτσι, με ένα στρώμα επάνω, που έτσι μπορεί να κοιμηθεί μόνο ο Σπάιντερμαν. Δηλαδή, αγκαλιάζεις το στρώμα και είσαι κάπως έτσι, αλλά ο Βαγγέλης όλα αυτά τα χρόνια, τέσσερα χρόνια που μένει σε εκείνα τα σκαλιά, δεν έχει θέμα, κοιμάται εκεί. Και του λέω: «Ωραία, και αφού κοιμάσαι εδώ, τι το θέλεις τα λεφτά, το δωμάτιο?» Μου λέει: «Να κάνω ένα μπάνιο». Λέω: «Να κάνεις μπάνιο?» Γιατί, μου λέει, «γιατί έχω 3,5 μήνες να κάνω μπάνιο». Όταν λοιπόν μου σήκωσε τα μανίκια από τα χέρια του και ήταν γεμάτος πληγές, ήταν η πρώτη στιγμή που πρέπει να σοκαρίστηκα από αυτό που είδα. Άρχισα να νιώθω ανάμεικτα συναισθήματα ευθύνης, ντροπής. Ντράπηκα που είμαι άνθρωπος. Δεν ξέρω. Άρχισα να νιώθω πάρα πολύ άβολα. Και του λέω: «Ωραία, αν μαζέψεις τα λεφτά, θα μπορέσεις να κάνεις μπάνιο». Και μετά μου λέει: «Όχι, έχω και άλλο πρόβλημα. Δεν θα με αφήσουν να νοικιάσω δωμάτιο, γιατί είμαι πολύ βρώμικος και δεν θα με βάλουν καν μέσα. Τους παρακαλώ και δεν με αφήνουν». Σωστό. Και εκεί ήταν που κατάλαβα ότι είναι τόσο μεγάλη η κοινωνική διάκριση και τόσο μεγάλη ψαλίδα. Ναι. Είναι τόσο μακριά αυτό που εγώ πιστεύω και χαρακτηρίζω άστεγο με το τι βλέπουν εκεί έξω η κοινωνία, η πολιτεία, οι φορείς ως άστεγο, που άρχισα να με απασχολεί πάρα πολύ έντονα η ιδέα ότι κάτι έχω παραλείψει. Έκανα λοιπόν μια εικονική αστεγία. Αποφάσισα να ζήσω κάποιες μέρες στο δρόμο. Ο στόχος μου αρχικώς ήταν 5 μέρες. Δεν κατάφερα τις 5 μέρες, κατάφερα 4 παρακάτι. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μένα. Άρχισε να γίνεται περισσότερο δύσκολο, όχι από την πρακτική άποψη, όσο από το πώς με αντιμετώπιζε ο κόσμος.
Ναι.
Όταν δηλαδή ξαφνικά χάνεις την εταιρική σου ταυτότητα, χάνεις την προσωπικότητά σου, είσαι μία εκεί έξω, ένας εκεί έξω, η κοινωνία αρχίζει να σε θεωρεί αόρατο.
Να σε ρωτήσω κάτι. Μέσα από αυτή την εμπειρία σου, αλλά και μέσα από το γεγονός ότι έρχεσαι σε επαφή με ανθρώπους οι οποίοι μένουν στον δρόμο. Δεν μου αρέσει καθόλου η λέξη άστεγος, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά.
Εγώ τους λέω ωφελούμενους.
Ναι, είναι, πιο... είναι όντως. Τι είναι αυτό το οποίο κάνει έναν άνθρωπο να βγει στον δρόμο? Μου φαίνεται σχεδόν αδιανόητο. Δηλαδή, ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν μια προηγούμενη ζωή, είχαν κάτι, τέλος πάντων, δεν ήταν άνθρωποι οι οποίοι γεννήθηκαν στον δρόμο. Τι είναι αυτό που κάνει έναν άνθρωπο τελικά να καταλήξει στο δρόμο? Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω.
Οι παράγοντες είναι πάρα πολλοί, είναι πολυπλευροί και σημαντικοί. Το μόνο που μπορώ να καταθέσω από την εμπειρία μου είναι ότι ο άστεγος δεν μένει άστεγος από τη μία μέρα στην άλλη. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας άνθρωπος με πλήρη κανονικότητα, με πλήρη συνέστηση και με πλήρη αγάπη και φροντίδα για τον εαυτό του να τα τεινάξει όλα στον αέρα και σε ένα βράδυ να βρεθεί άστεγος. Είναι μια σταδιακή διαδικασία, η οποία δυστυχώς ή ευτυχώς έχει βάση και σε διάφορα ψυχιατρικά αίτια. Συν το ότι από τη στιγμή που θα βγεις και θα αντέξεις ένα σύστημα, ιδρυματοποιείσαι πάρα πολύ εύκολο. Σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να γυρίσεις στην κανονικότητα. Εγώ το παραλληλίζω σαν ένα άνθρωπο ο οποίος, για παράδειγμα, είναι παχύσαρκος. Όταν χάσει τα κιλά, του είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα διατηρήσει. Του είναι πολύ πιο γνώριμο και πολύ πιο ασφαλές για τον ίδιο να πάρει τα κιλά, γιατί εκεί νιώθει την ασφάλεια που εκείνος ορίζει. Κάπως έτσι είναι και οι άστεγοι.
Εμένα, παρόλα αυτά, μου φαίνεται Όχι, μου φαίνεται αδιανόητο. Μου φαίνεται ότι η ζωή στο δρόμο είναι πάρα πολύ σκληρή και θα επανέλθω στο κομμάτι της εικονικής σου αστεγίας, γιατί έχεις να μου πεις πολλά πράγματα πάνω σε αυτό. Μου φαίνεται αδιανόητο το γεγονός ότι κατάφερες να επιβιώσεις στο δρόμο τρεις μέρες. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα τα οποία μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος, να καταλήξει εκεί στην ουσία και να, πώς να το πω, να παλεύει να ζήσει και να διατηρηθεί σε μια ζωή στο δρόμο. Και από την άλλη γυρνάς και λες, μα καλά, αφού είναι σε θέση να διαχειριστεί τη ζωή του στο δρόμο, πώς είναι δυνατόν να μην μπορεί και να μην είναι σε θέση να διαχειριστεί τη ζωή του κάτω από αυτές τις συνθήκες τις οποίες έχει χτίσει η ίδια η κοινωνία μας. Mm-hmm. Αυτό είναι, ξέρεις, το κοντράστ.
Αυτό είναι το οξύμορο. Βέβαια, από την άλλη, αν κάτσεις και σκεφτείς ότι η δική μας κανονικότητα, αυτό που ορίζει έναν άνθρωπο κανονικό, για παράδειγμα, ναι, είναι ότι έχω ένα σπίτι, μια ασφάλεια εικονική, αλλά παρόλα αυτά μπορεί να είμαι εκεί έξω, ανάμεσα σε χιλιάδες κόσμο και να είμαι μόνος μου.
Ναι.
Αυτό που κατάλαβα στην περίοδο που εγώ έμεινα μαζί τους, οι άνθρωποι αυτοί είναι τρομερά αλληλέγγυοι. Είναι απίστευτο το πώς προσέχουν ο ένας τον άλλο, πώς προσέχουν ο ένας τα πράγματα του αλληνού, και γι' αυτό το λόγο δεν θα βρεις έναν άνθρωπο εκτός σπιτιού μόνο του κάπου. Είναι χωρισμένοι αναπεριοχές, είναι χωρισμένοι ανασυνήθειες, είναι χωρισμένοι ανακαταχρήσεις και γενικότερα είναι πάρα πολύ alert στο να δεχτούν αγάπη, γιατί πραγματικά οι άστεγοι το μόνο στερητικό που έχουν είναι αυτό που λες, αλφα στέγη.
Ναι.
Είναι δεκτικοί στην αγάπη όταν τους τη δώσεις, δεν είναι ανέστητοι, δεν είναι ακαμάτιδες, δεν είναι ανεπρόκοποι, δεν είναι ανεκπαίδευτοι. Είναι άνθρωποι όπως εμείς που απλά για κάποιους δικούς τους προσωπικούς λόγους δεν τα καταφέρανε, δεν μπόρεσαν να δούνε τον εαυτό τους στη θέση που προφανώς μπορεί να βάζω εγώ, εμένα, εσένα ή οποιονδήποτε θεωρούμε ότι είναι κανονικό το να έχω μια δουλειά, ένα εισόδημα, να πληρώνω φόρους, να πηγαίνω εκδρομές και να πηγαίνω, για παράδειγμα, διακοπές κάθε καλοκαίρι. Αυτή είναι μια μορφή κανονικότητας. Δεν έχουμε όλη την ίδια αντίληψη για το τι είναι ζωή και σίγουρα δεν έχουμε όλοι τις ίδιες δυνάμεις να μείνουμε.
Συμφωνώ.
Σε μια κενή κοινωνία, ουσιαστικά.
Συμφωνώ. Γιατί αυτό το οποίο είπες όσον αφορά την αλληλεγγύη τους και το δέσιμό τους και την αλληλοϋποστηρικτικότητά τους, αυτά είναι πάρα πολύ σπουδαία πράγματα, τα οποία ουσιαστικά δεν μπορώ να πω ούτε κι εγώ ούτε κι εσύ, αλλά δυστυχώς ούτε και κανένας άλλος, ότι χαρακτηρίζουν τη δική μας ουσιαστικά κοινωνία. Και στην ουσία, όταν η ύπαρξή μας καθορίζεται από αυτούς τους παράγοντες και αυτοί οι παράγοντες ουσιαστικά λείπουν, δεν τους έχουμε. Ναι, το καταλαβαίνω ότι αυτό θα μπορούσε να είναι κάτι, ένας λόγος για τον οποίο θα κατέληγε ένας άνθρωπος στο δρόμο.
Χαρακτηριστικά, ας πούμε, πριν βγάλω την κινητή μονάδα, τους πήγαινα ρούχα με το αυτοκίνητο και τους πήγαινα και κουβέρτες.
Ναι.
Οπότε φόρτωνα το αμάξι με πράγματα, μπορεί να τους πήγαινα οτιδήποτε άλλο μπορεί να αγόραζα, κριτσίνια, αποξηράμενα φρούτα, οτιδήποτε, και έβγαινα διανομή για να τους τα μοιράσω. Ήταν πάρα πολλές οι φορές που εγώ μπορεί να είχα κουβέρτες. Να ήξερα ότι σε αυτό το σημείο είναι 4 άτομα, να έβρισκα, ας πούμε, τους δύο και να μου λέγανε: ξέρεις κάτι, ο Τάδε και ο Δίνα έχουν πεταχτεί κάπου και θα ξαναγυρίσουν. Δώσε μου κουβέρτα και θα του τη δώσω.
Ναι.
Και στην επόμενη επίσκεψη, όντως του είχαν δώσει την κουβέρτα.
Ναι.
Δηλαδή, εμείς μπορεί να σου πω: δώσε μου κάτι, λέμε τώρα, ή να μην σου πω καν ότι ξέρεις κάτι, μωρέ, να γίνεται μια δειγματοδιανομή, ας πούμε,
ναι,
και να ξέρω ότι διπλανή μου λείπει διακοπές και να μην πω: ξέρετε κάτι, δώστε μου ένα, γιατί όταν θα γυρίσει θα της το δώσω. Όχι.
Ναι,
δεν
με
αφορά,
ναι,
γιατί
ναι,
δεν ξέρω για κάθε πότε λείπει,
ναι, αυτό το δεν με
η διπλανή
αφορά,
μου, ας πούμε.
Αυτό,
ναι,
ακριβώς.
Αυτό στο δρόμο, όταν βγεις στο δρόμο, σε αφορά. Σε,
ναι,
αφορά τι ώρα θα περάσει, ας πούμε, το βανάκι του Κιαδά για να σου μοιράσει φαγητό. Οπότε πρέπει να είσαι εκεί. Σε αφορά, όταν δεν είσαι χαρτογραφημένος, να έχεις καλή σχέση με τους συνανθρώπους σου, γιατί θα σου δώσουν από τη δική τους σακούλα αυτό που δεν τρώνε εκείνοι. Δηλαδή, αυτό το πράγμα το ότι γυρνάγανε και μου λέγανε: φάε εσύ πρώτα, πάρε τη δική μου σακούλα, φάε και θα πάρω εγώ μετά ό,τι περισσέψει. Δεν το βλέπεις καθημερινά.
Ούτε εγώ το βλέπω καθημερινά.
Έτσι, δηλαδή, δεν έχει έρθει κάποιος να μου πει: ειδικά εκεί, μήπως σου λείπουν 10 ευρώ να στα δώσω. Όχι.
Όχι, ούτε έτσι, και εμένα.
Όχι, 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 όμως,
ναι,
άσε με.
Ναι. Έχεις δίκιο.
Ωραία.
Ναι, έτσι είναι.
Οπότε, αφού έγινε όλο αυτό και άρχισα να σκέφτομαι και έμεινα στο δρόμο και κοιμόμουν μέσα στο τραμ, γιατί είναι το μόνο μέσο μαζικής μεταφοράς που δεν έχει αυτές τις μπάρες και μπορείς να περάσεις.
Ναι.
Και κοιμόμουν τα πρωινά με τα γυαλιά ηλίου μέχρι που μου κλέψανε και τα γυαλιά. Οπότε σταμάτησα να κοιμάμαι. Όταν γύρισα σπίτι μου, που φαντάσου τώρα η διαφορά ποια είναι. Η εικονική αστεγία λέει ότι είναι κάτι που έχει τέλος. Θα τελειώσει. Θα γυρίσω,
ναι,
πάλι στο σπίτι μου, στη δουλειά μου, στην μπανιέρα μου, στα καθαρά μου σεντόνια, στη ζωή μου. Για φαντάσου τώρα οι άνθρωποι που είναι εκεί έξω, που πέρα από το τώρα δεν έχουν τίποτα, δεν έχουν κάτι να περιμένουν. Δεν περιμένουν τίποτα. Δεν έχουν στόχο, δεν έχουν σκοπό. Είναι απλά εκεί. Είναι απίστευτο αυτό. Όταν το συνειδητοποιήσει, είναι χαοτικό.
Ναι. Έχεις δίκιο.
Και όταν συνειδητοποιήσεις πόσο χαοτικό είναι, τότε αρχίζεις να υπερασπίζεσαι τον τρόπο που αυτοί οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν εμάς. Όταν, για παράδειγμα, περνάμε. Και πω ρε παιδί μου, πώς πω αυτό. Ναι, εντάξει, θα με κοιτάξει στραβά. Όταν, ας πούμε, θα του πετάξω το ευρώ έτσι από μακριά, γιατί ξέρεις κάτι, με ενοχλεί και που σε βλέπω στη γειτονιά μου, δεν σε θέλω. Μου είσαι παρήσακτος. Όλο αυτό το πράγμα, η αίσθηση ότι κοίταξε πόσο ανώτερος είμαι εγώ, που δεν θα σκύψω καν να σου δώσω το ευρώ, ή δεν θα πάρω την μερίδα να σου τη φέρω, θα την διπλώσω και θα την κρεμάσω στον κάδο. Αυτό πια που βλέπω ψωμί κρεμασμένο στον κάδο. Μας περισσεύει μία μερίδα, θα το πάρω, θα το κρεμάσω στον κάδο. Γιατί, πάρ το μαζί σου. Θα βρεις κάποιον σε ένα φανάρι, έναν άστεγο, κάτι.
Πλησίασέ το, πες του, ξέρεις
κάτι, αυτό είναι καθαρό.
Όντως,
ναι. Το μαγείρεψα εγώ. Είμαι μόνη μου. Έφτιαξα δύο μερίδες, πάρε τη μία. Είναι το ίδιο. Δηλαδή, είναι το ίδιο να πάω σε έναν άνθρωπο ένα χλωρινιασμένο ρούχο, ξεσχισμένο, και είναι το ίδιο να του πω ένα καθαρό. Αν του πάω το πεταμένο, το τελειωμένο, είναι σαν να του λέω μεγάλα για εκεί είσαι μόνο.
Για εκεί είσαι, ναι, ακριβώς.
Δεν, έλα, μην το ψάχνεις και θα σου δώσω και μία και θα σε πάω και παρακάτω. Ενώ το όμορφο ρούχο, το καθαρό, το πλημμένο, το μαγειρεμένο φαγητό θα του δημιουργήσει τις εικόνες πως ήταν προαστεγίας.
Πες μου λίγο αυτό το αφήγημα. Μίλησέ μου για αυτό το αφήγημα.
Και αυτό είναι εξαιρετικό για μένα. Δηλαδή, πραγματικά, εγώ έχω σκοπό να αλλάξω τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους που μένουν στο δρόμο, που αντιμετωπίζουμε τους άπορους.
Θέλω να μου πεις το σημείο ουσιαστικά όπου αποφάσισες να δημιουργήσεις αυτό το βανάκι, αυτό το μικρό βανάκι, το οποίο έχει την ντουζιέρα μέσα και τα όμορφα πλημμένα καθαρά ρούχα για τον κάθε άστεγο, και πώς ουσιαστικά κάνεις τη διαχείριση όλων αυτών των πραγμάτων.
Ωραία. Οπότε, αφού τελείωσε όλο αυτό, εγώ είχα μαζί μου το κινητό και όλη τη διάρκεια που ήμουν στο δρόμο είχα μόνο ένα voice recording. Οτιδήποτε δηλαδή, ώστε όταν γυρίσω σπίτι να κάτσω με ησυχία και να καταλάβω τι είναι αυτό που μπορώ εγώ να κάνω για αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, είμαι από τους ανθρώπους που δεν μένω στο γιατί. Γιατί είναι οι άστεγοι, γιατί δεν πάνε να βρουν δουλειά, γιατί δεν πάνε στις δομές, γιατί δεν γυρνάνε σπίτι τους. Μάζεψα όλα αυτά τα γιατί, τα πέταξα και είπα πώς θα βοηθήσω αυτούς τους ανθρώπους.
Πάμε να βρούμε λοιπόν
τη λύση στο πρόβλημα. Όχι να δημιουργήσω πρόβλημα στο πρόβλημα, αλλά να βρω τη λύση. Ωραία, άρα όταν εγώ τους πηγαίνω άλλα ρούχα από αυτά που τους αρέσουν, τους δημιουργώ πρόβλημα γιατί δεν έχουν που να τα αποθηκεύσουν. Όταν εγώ τους πηγαίνω καθαρά ρούχα και αυτοί έχουν μη καθαρό το σώμα τους, τους δημιουργώ την αίσθηση ότι είναι μεγάλη, πω άπλητος είσαι αυτό. Ναι. Οπότε πάλι στεναχωριούνται. Οπότε, okay, θα κάνω μία κινητή ντουζιέρα. Οπότε θα μπορέσω να καλύψω την ανάγκη τους, το ότι δεν πάνε σε ημερήσιες δομές για να μην αφήσουν το πόστο τους. Γιατί αν αφήσουν το πόστο τους, μπορεί να περάσει οποιοδήποτε να τους πάρει την κούτα, και για αυτούς η κούτα είναι το σπίτι τους. Η κουβέρτα είναι ο καναπές τους. Ωραία. Και το ποτηράκι που έχουν εκεί μπροστά για να μαζεύουν τα ευρώ είναι, πώς να σου πω, ρε παιδί μου, αυτό που έχουμε εμείς και βάζουμε τα κλειδιά. Είναι το σπίτι τους. Αν αφήσουν το σπίτι τους, αν αφήσω εγώ το σπίτι μου ανοιχτό, θα νιώσω ανασφάλεια πώς θα το βρω. Έτσι είναι και για αυτούς. Αν αφήσουν το πόστο τους και φύγουν από εκεί, να πάνε σε μια ημερήσια δομή που μπορεί να τους έχει το μπάνιο, να περιμένουν τη σειρά τους για να κάνουν το μπάνιο, μέχρι να γυρίσουν, μπορεί το σπίτι τους να έχει καταστραφεί.
Να μην υπάρχει.
Να μην υπάρχει. Οπότε και αυτοί δεν φεύγουν. Οπότε σκέφτηκα ότι, ωραία, αφού δεν πάνε αυτοί στην ντουζιέρα, θα τους πάω εγώ την ντουζιέρα.
Σωστό.
Και αφού κάνω αυτό, θα τους δώσω την επιλογή να κάνουν ένα εικονικό shopping, να διαλέξουν το χρώμα που θέλουν, το ύφασμα που θέλουν, το μέγεθος που θέλουν, για να μπορέσω να τους έχω μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του πώς είναι να είσαι μέσα στα ρούχα σου, αδερφέ. Αυτό. Φοράω τα ρούχα μου και νιώθω όμορφα.
Ναι.
Δεν φοράω αυτό που μου φέρες.
Ναι,
δεν είναι μόνο το χρώμα που μου αρέσει.
Είναι διαφορετικό.
Αλλά θα το βάλω γιατί κρυώνω.
Ναι.
Το καλοκαίρι, αχ, ξέρεις κάτι, εγώ δεν φοράω αμάνικο, αλλά θα το βάλω γιατί φοράω το δικό μου, ας πούμε, 4 μέρες και έχει κολλήσει από τον υδρότα πάνω μου.
Ναι.
Οπότε σκέφτηκα να το κάνω πιο ολοκληρωμένο. Απευθύνθηκα λοιπόν σε μια εταιρεία. Μου φέρανε το βαν από το Βέλγιο, γιατί το βαν έπρεπε να είναι συγκεκριμένο μήκος και συγκεκριμένο ύψος για να χωράει και την ντουζιέρα και την καρδαρόμπα και να μπορούν οι ωφελούμενοι να μπαίνουν όρθιοι. Αφού λοιπόν βρήκα το βαν και το αγόρασα. Το εκτελώνησα εδώ στην Ελλάδα, έβγαλα άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες, τα πάντα όλα και μετά το έστειλα Θεσσαλονίκη, που εκεί έγινε η μετατροπή του. Είναι καθαρά customized, είναι one and only, δεν υπάρχει δεύτερο. Έγινε με πάρα πολύ αγάπη, με πάρα πολύ φροντίδα και πάρα πολύ μέρημνα για τους ανθρώπους οι οποίοι χαίρονται τις υπηρεσίες του.
Αυτό το
είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτό το ταξίδι.
Περίμενε, αυτό το ταξίδι... Είναι κάτι που το έκανες μόνη σου, που το ξεκίνησες ουσιαστικά ολομόναχη, μόνη
ναι,
σου.
Ναι, μόνη μου, όταν λέμε μόνη μου, πιο μόνη μου δεν έχει. Δηλαδή, μόνη μου η σκέψη, μόνη μου να το υλοποιήσω, μόνη μου να βάλω τα χρήματα, μόνη μου να σκοντάφτω, όχι, αυτό δεν το είχα σκεφτεί, όχι, πού θα πέφτουν τα νερά, όχι, πώς θα είναι ζεστή η καμπίνα το χειμώνα και με ψήξει το καλοκαίρι για να μην ανάβουνε, όχι, πώς θα φεύγουν οι υδρατμοί, πώς θα έχει αυτονομία, όλα αυτά τα όχι λοιπόν. τα κατέγραψα σταδιακά, γιατί βγαίνανε στην πορεία.
Εννοείται.
Αλλά παρόλα αυτά πήρε πάνω από 7 μήνες το να φτιαχτεί.
Ναι.
Και αυτοί οι 7 μήνες πρέπει να τους παραλληλίζω με τους 9 μήνες που έκανα να γεννήσω το γιο μου, πραγματικά.
Σωστά.
Δηλαδή είχε όλη αυτή το υπέροχο ταξίδι που έχει η μητρότητα. Είχε αυτό το υπέροχο ταξίδι, η μετατροπή ενός λευκού αδιάφορου βαν, μεταχειρισμένου βέβαια.
Ναι, έτσι, εννοείται.
Okay, εννοείται. Ναι. Σε μία μονάδα, η οποία ουσιαστικά είναι ένα help spot για τους ανθρώπους που μπορούν να μπουν και να έχουν 20 λεπτά αυτονομίας και καθαρά δικής τους επιλογής τι θα κάνουν με τις υπηρεσίες που παρέχονται.
Πες μου το μετά. Μπαίνει ένας άστεγος εκεί. Τι γίνεται, πώς νιώθει. Μίλησε μου, παιδί μου, για αυτή την εμπειρία.
Το μετά ήταν ότι αφού ετοιμάστηκε το βαν και τα λοιπά, θυμάμαι την πρώτη μέρα που το είδα και την πρώτη μέρα που το οδήγησα. Δηλαδή, okay, πρέπει όπου υπήρχε βιτρίνα καταστήματος. Φτούσου, ρε παιδάκι, τα κατάφερες. Ωραία. Και αφού τα κατάφερες, τώρα πάμε εκεί έξω.
Να τα καταφέρουν,
να δούμε,
και
ρε παιδί
άλλοι.
Μου, να τους δείξουμε, να δούμε τι έχει γίνει, τι ναι. έχει κάνει, τι γίνεται με αυτό.
Ναι.
Δημιούργησα λοιπόν μια θέση εργασίας. Έχω έναν οδηγό φροντιστή, με τον οποίο μαζί ξεκινήσαμε, αφού είχε φτιαχτεί η μονάδα κτλ. Ο Στέλιος είναι η ψυχή της μονάδας. Είναι ο άνθρωπός τους, κυριολεκτικά, πρώτα εκείνος και μετά εγώ, γιατί ο Στέλιος είναι από ευπαθή ομάδα και η παρουσία του Στέλιου στο συγκεκριμένο health spot, ας πούμε, βοηθάει τους ωφελούμενους να καταλάβουν πώς μπορούν να γίνουν αν πιστέψουν στον εαυτό τους. Και εμείς είμαστε σε αυτή την ολιστική διαδικασία. Δηλαδή, ο Στέλιος, σε κάθε φορά που πάμε δράση, στους ανθρώπους αυτούς βλέπει πώς ήταν
ναι.
και τους δείχνει πώς μπορούν να γίνουν.
Άρα, ουσιαστικά κουβαλάς και τη μεταμορφωτική εμπειρία. Ουσιαστικά, η μεταμορφωτική
ναι,
εμπειρία.
Ουσιαστικά, δηλαδή, ουσιαστικά η μεταμόρφωση έχει γίνει και στους δυο μας. Εγώ ναι. έχω μεταμορφωθεί, ας πούμε, από άλλη οπτική. Γιατί εγώ μέσα από όλο αυτό το εγχείρημα κατάλαβα πόσο ικανός είναι ένας άνθρωπος όταν θέλει να προσφέρει.
Όλοι μας, μέσα από
πραγματικά,
τέτοιες εμπειρίες.
Ήταν τόσες οι δυσκολίες, ήταν τόσες οι φορές που πήγα να γονατίσω, ήταν τόσες οι φορές που είπα τι το ήθελα, πραγματικά, αλλά όσες ήταν οι φορές, κάθε φορά που έλεγα αυτό, έπαιρνα το δικό μου αμάξι και πήγαινα στους ωφελούμενους. Είναι απίστευτο αυτό. Πήγαινα μαζί τους, έλα εδώ, πάμε, κάτσε. Τι να σου φέρω, κάτσε να τα πούμε. Καθόμουν πάλι στην κούτα τους. Μοιραζόμουν ένα φαγητό που μπορεί να είχα πάρει μαζί τους, στο ίδιο επίπεδο με αυτούς. Για να ναι. θυμηθώ ότι ξέρεις κάτι, έχεις κάνει μια δέσμευση απέναντι στον εαυτό σου πρώτα και μετά απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Οπότε ξανασυνέχιζα και ξανασυνέχιζα με μεγαλύτερο πείσμα και με μεγαλύτερη δύναμη. Οπότε η μονάδα βγήκε πρώτη φορά, τη βγάλαμε σε δράση βράδυ.
Okay.
Γιατί το πρόβλημα είναι ότι έχουμε και τους περίεργους, ας πούμε. Τι είναι, τι κάνει μέσα, γίνεται ρούχα, λένετε παππούδες, γιαγιάδες, τι κάνετε, δηλαδή τι είναι αυτό. Μπορώ να πάρω κάτι, να μπω μέσα να δω. Η μέρα σε ένα εμπορικό δρόμο της Αθήνας.
Ναι.
Αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει γιατί περνάει ο κάθε ένας και έχει τη δική του άποψη. Ενώ το βράδυ είμαστε κομπλέ, είμαστε μια χαρά. Πάμε μετά τις 9-10 που κλείσει τα μαγαζιά. Παιδιά, ελάτε.
Και τους περισσότερους τους βλέπω εγώ το βράδυ. Δηλαδή το βράδυ οι περισσότεροι είναι εκεί μέσα στις κούτες τους.
Και το πρωί είναι απλά τους βλέπεις. Γιατί είναι τόσο Πιστεύτε. Μεγάλη η βοή της πόλης, είναι τόσο πολλά τα άτομα που περπατάνε, ας πούμε, όχι στο δικό τους επίπεδο, που δεν τους βλέπεις.
Όχι, μαθαίνω εγώ αυτή τη στιγμή από εσένα. Δηλαδή, κυκλοφορούν ανάμεσα με κυριολεκτικά στα σκιές.
Στο ίδιο σημείο είναι. Δεν αλλάζει κάτι. Και μάλιστα μπορώ να σου πω ότι το βράδυ μπορείς να τους βρεις και πιο δύσκολα. Γιατί κάποιοι το βράδυ έχουν τη συνήθεια να περπατάνε και να κοιμούνται το πρωί, γιατί το βράδυ νιώθουν πιο ασφαλείς.
Ναι.
Να μην κοιμούνται, για να μην τους πάρουν το κινητό κάποιος που μπορεί να περάσει, για να μην τους χτυπήσει κάποιος που μπορεί να περάσει, για να μην τους πετάξει μαγειρεμένο λάδι που έχει τύχει. Δηλαδή έχει τύχει σε δικό μου ωφελούμενο, αν έχεις το Θεό σου, να πετάξουν ένα μαγειρεμένο λάδι για να φύγει από εκεί που καθόταν. Ωραία, πες του το ευγενικά, γιατί αυτός θα πρέπει να ξυπνήσει μέσα στη λίγδα και πέρα από τη λίγδα που έχει επάνω του, αυτό το πράγμα να έχει ποτίσει και την κούτα του και την κουβέρτα του. Άρα το καταστρέφεις. Άρα αν θυμώσει, δεν θα φταίει εκείνος. Γιατί πολλές φορές λέμε, είναι επιθετική. Είναι απότομη. Σε κοιτάνε στραβά. Ναι, αν τον κοιτάξω στραβά, θα με κοιτάξει στραβά.
Θέλω να μου πεις για τις δομές. Για ποιο λόγο ουσιαστικά όλες αυτές οι δομές που έχουν αναπτυχθεί από την πολιτεία δεν λειτουργούν για τους ίδιους τους άστεγους.
Δεν είναι ότι δεν λειτουργούν, δεν επαρκούν. Δεν μπορεί να γεμίσουν οι δομές. Παίρνουν συγκεκριμένους ανθρώπους. Συγκεκριμένο νούμερο ανθρώπων. Αυτό για παράδειγμα που εγώ έμαθα και δεν γνώριζα είναι ότι στο πολυδύναμο κέντρο αστέγων του Δήμου Αθηναίων η παραμονή ενός ανθρώπου είναι 12 μήνες. Δεν είναι πάπυρο. Δεν μπαίνω και δεν ξαναβγαίνω από εκεί. Είναι για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα γιατί περιμένουν οι υπόλοιποι. Υπάρχουν κανόνες. Υπάρχουν δεσμεύσεις. Υπάρχουν όρια. Υπάρχουν προδιαγραφές. Δεν πας και λες γεια σας άστεγος και μπαίνεις.
Πόσοι άστεγοι μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν στην Αθήνα αυτή τη στιγμή?
Χαρτογραφημένοι νομίζω είναι 350 στην Αθήνα.
Okay.
Χαρτογραφημένοι, έτσι. Είναι άλλο οι αχαρτογράφητοι και είναι άλλο οι άποροι. Οι άποροι δεν χαρτογραφούνται. Οι άποροι λοιπόν είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι με ένα υποτυπώδες μίσθωμα νοικιάζουν ένα στοιχειώδες σπίτι. Όλες περιπτώσεις μπορεί να είναι υπόγειο και κατά ένα μεγάλο βαθμό δεν έχει ρεύμα. Άρα αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν την επιλογή να μαγειρέψουν, δεν έχουν την επιλογή να κάνουν ένα ζεστό μπάνιο, δεν έχουν την επιλογή να έχουν καθαρά ρούχα, δεν έχουν ρεύμα. Φαντάζεσαι τη ζωή σου χωρίς ρεύμα. Μία μέρα έχει διακοπή γιατί κάνουν έργα και είμαστε όλοι τσίτα στα νεύρα. Πω, πω, δεν έχω ρεύμα. Α, δεν έχω WiFi. Πω, πω. Δεν ανάβει το φως. Για φαντάσου άλλος να είναι αυτή η καθημερινότητά του. Όταν λοιπόν έρχεται αυτός ο άνθρωπος, για παράδειγμα, για να κάνει μπάνιο στη μονάδα, πώς είναι δυνατόν να μην του φερθώ σαν να είναι βασιλιάς? Πώς είναι δυνατόν να μην του δώσω τις καθαρές του πετσέτες? Πώς είναι δυνατόν να μην του δώσω τα καλύτερα αφρόλουτρα? Πώς είναι δυνατόν να το βάλω μέσα για να μην του πω, ελάτε εδώ, διαλέξτε ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλω από ρούχα, ναι. Τι πρέπει να πληρώσω? Η απάντηση είναι κοινή και ίδια για όλους. Δεν μου χρωστάτε τίποτα. Χρωστάτε μόνο στον εαυτό σας να κάνετε εκείνη την υπέρβαση που δεν θα με έχετε ανάγκη. Δεν θα έχετε ανάγκη εμένα να σας ντύσω, να κάνετε μπάνιο, να πάρετε ένα βιβλίο, να μοιραστούμε 5 κουβέντες. Ένα οικιαδά να σας δώσει το φαγητό ή μια κοινωνική υπηρεσία, να σας δώσει τα μακαρόνια που να ψάξετε, να βρείτε κουζίνα, να τα βράσετε. Για μένα αυτό είναι.
Τι άλλο θα μπορούσες να πεις ότι λείπει από αυτό το ταξίδι τους? Δηλαδή, ποιο θα μπορούσε να είναι ενδεχομένως το επόμενο βήμα για έναν άστεγο, για να μπορέσει να σηκωθεί στα πόδια του?
Η αγκαλιά. Η αποδοχή. Είναι απίστευτο το να σε κοιτάνε και να σου λένε, θα ήθελα τώρα, πες μου, τι θες. Σου έχω φέρει αυτό, σου έχω φέρει εκείνο. Θα ήθελα τώρα τι να ζητήσω για να σου πω ευχαριστώ? Θα ήθελα να σε αγκαλιάσω, αλλά ξέρω εσύ δεν θα θέλεις. Και όταν λοιπόν ανοίγουμε την αγκαλιά μας και τους αγκαλιάζουμε, οι 9 στους 10 κλαίνε. Βλέπεις, ας πούμε, έναν επιθετικό άνθρωπο, βλέπεις έναν άνθρωπο απρόσιτο, βλέπεις έναν άνθρωπο που μπορεί, ρε παιδί μου, να είναι στην αρχή διστακτικός και με την επανάληψη. Με το αν θες. Έχω φέρει κουβέρτες για τους άλλους. Δεν θέλω. Κανένα πρόβλημα. Εγώ θα την αφήσω εδώ. Αν θέλεις, μπορείς να την πάρεις, θα την πετάξω. Πέτατη, εγώ θα την αφήσω, μου περισσεύει. Δεν έχω πρόβλημα. Τη δεύτερη φορά, εσύ δεν μου φέρεις κουβέρτα, ναι, τι ήρθες να μου φέρεις τώρα? Επειδή κάνει κρύο, σου έφερα μπουφάν. Καλά, άστο εκεί πέρα, μένει θα το πάρω. Την τέταρτη φορά ήταν αυτός που έκλαιγε. Οι άστεγοι λοιπόν, οι ωφελούμενοι, οι άποροι, οι άνθρωποι που βλέπουμε και τους προσπερνάμε, γιατί ο χαρέ αδερφέ τώρα και αυτός θα μου κάνει το χέρι έτσι και εγώ πώς θα παλέψω τις ενοχές μου? Εγώ έχω και αυτός δεν έχει. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι έχουμε και ενοχές, έχουμε και τύψεις. Θυμώνουμε και με εμάς που δεν έχουμε κάνει αρκετά. Θυμώνουμε και με την κοινωνία που δεν έχει κάνει αρκετά. Θυμώνουμε με το κράτος που δεν κάνει τίποτα. Λες και εμείς δεν είμαστε το κράτος. Εμείς είμαστε κάτι έξω από αυτό. Εμείς είμαστε κάτι έξω από την κοινωνία των πολιτών και μόνο η κοινωνία των πολιτών μπορεί να κάνει κάτι. Άλλη τσίχλα.
Ναι, ισχύει αυτό.
Η κοινωνία είμαστε εμείς.
Ισχύει.
Έτσι. Η κοινωνία είμαστε εμείς. Έχουμε τόσοι γνωρίσει, ας πούμε, ανθρώπους που μας κάνουν τα τζάμια και περισσότεροι κάνουμε αυτή την κίνηση με ολοκαθαριστήρα. Για να μην σου πω τι άλλο, ανοίγουμε το παράθυρο και βρίζουμε, έτσι. Οπότε εγώ για 5 χρόνια, παιδιά, στο ίδιο φανάρι έξω από το σπίτι μου, έβλεπα ένα τύπο. Για 5 χρόνια. Στα 5 χρόνια και μία μέρα, λέω, κάτσε ρε, για να το ρωτήσω. Πώς το λένε?
Να σου κάνω μια ερώτηση. Πώς βρήκες, παιδί μου, τη δύναμη, αν θέλεις, να ανταπεξέλθεις σε όλο αυτό μόνη σου και να πεις ότι έφτασα εδώ, τα κατάφερα, το έκανα όλο αυτό και τώρα ξέρω ότι θέλεις να πας και παρακάτω?
Έχω ένα γιο.
Ναι.
Ο γιος μου είναι 12 χρονών. Το μεγαλώνω μόνιμη, είμαι μονογονέας. Όταν λοιπόν πήρα την απόφαση να φέρω ένα παιδί στον κόσμο χωρίς την κανονική μορφή της οικογένειας, δεσμεύτηκα ότι θα κάνω ό,τι μπορώ για να του δείξω πώς είναι η ζωή με πράξεις. Και όχι με λόγια, όχι με κανόνες, όχι με θα σου δείξω εγώ τα ξέρω όλα, άστα να στα πω. Και δεσμεύτηκα ότι θα μεγαλώσω και θα εκπαιδευτώ μαζί του χέρι-χέρι. Τα παιδιά δεν είναι κτήμα μας. Οι γονείς, όσοι είναι γονείς, για μένα καλούνται απλά να εκπαιδεύσουν κάποιους άλλους ανθρώπους. Στα πλαίσια λοιπόν της εκπαίδευσης, δεσμεύτηκα ότι πάνω απ' όλα θα αποκτήσει κοινωνική εκπαίδευση. Γι' αυτό λοιπόν άρχισα να τον πηγαίνω ταξίδια από 6 μηνών. Έχει γυρίσει πάνω από 20 χώρες. Είναι από τα παιδιά που ξέρουν πού θα καθίσουμε στο μετρό, για να μην ενοχλήσουμε. Ότι περιμένουμε να βγουν για να μπούμε. Ότι σε ένα φαστουντάδικο, ναι, με το που θα φάμε, θα πάρουμε να πετάξουμε και θα χωρίσουμε τα πιάτα μας, αν ανακυκλώσουμε κι εμείς. Δεν θα τα μαζέψει κανείς ή ο επόμενος. Οπότε μέσα σε αυτή τη διαδικασία άρχισα να του μαθαίνω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η έννοια της προσφοράς. Αν έχω 10, να δώσω το 1 και μέσα από αυτό θα γίνω καλύτερος άνθρωπος. Οπότε αυτό ήταν ο κανόνας.
Και όχι μόνο της προσφοράς, νομίζω, αλλά και της αλληλεγγύης.
Είναι η κάτι προσφορά το και η αλληλεγγύη.
Το έμαθα από εσένα.
Ναι, είναι άλλο η αλληλεγγύη και είναι άλλο η φιλανθρωπία.
Ναι.
Τη φιλανθρωπία την έχουμε συνδυάσει με την Εκκλησία.
Ναι.
Εν πάση περιπτώσει, αυτή την πεποίθηση μας περάσανε όταν ήμασταν μικρά.
Και την ελεημοσύνη, θα πω εγώ.
Καλά, την ελεημοσύνη, εντάξει, αυτό είναι σαν κάθεμα, έτσι, και σαν έκφραση.
Δεν το συζητάω.
Και σαν εικόνα, αλλά και σαν έκφραση. Τώρα είσαι ζητιάνος, δηλαδή. Παναγία μου.
Έλα, σε ξαναπάω πίσω στην αφετηρία, λοιπόν, στην μεταμορφωτική αυτή τέλος πάντων εμπειρία, την οποία μοιράζεσαι εσύ με έναν άστεγο, γιατί αυτό είναι ένα κοινό ταξίδι. Το οποίο το κάνεις εσύ, το κάνει ο Παύλος, ο γιος σου, και το κάνει και ο κάθε άστεγος, ο κάθε ωφελούμενος, και σωστά το λέμε ωφελούμενος, ο οποίος μπαίνει μέσα σε αυτό το βαν, το οποίο έχει στήσει για αυτούς μια κινητή μονάδα που πηγαίνει σε αυτούς.
Ναι, πηγαίνει σε αυτούς on demand. Αν για παράδειγμα έχουμε μια περίπτωση που μπορεί να μας έχει ζητηθεί από Δήμο η κοινωνική υπηρεσία για μια εξαίρεση, ας πούμε, για παράδειγμα τώρα με τα χιόνια.
Ναι.
Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου είχε ανοίξει τα καπί για αυτούς τους ανθρώπους. Σημειωτέων τα καπί δεν έχουν μέσα τους γέρες. Okay.
Okay.
Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου δεν έχει δομή ημερήσιας φιλοξενίας. Okay.
Mm-hmm.
Οπότε μας πήραν τηλέφωνο και μας είπαν: παιδιά, έχουμε ωφελούμενους. Θέλουμε να τους βάλουμε μέσα να ζεσταθούν. Αλλά λόγω COVID πρέπει πρώτα να κάνουν μπάνιο. Μπορείτε να φέρετε τη μονάδα 8 η ώρα, 9 η ώρα το βράδυ.
Και εκεί ακριβώς.
Αυτό, ας πούμε, ήταν μια εξαίρεση, για παράδειγμα. Ναι. Άλλη εξαίρεση μπορεί να είναι το να μας πει κάποιος ότι ξέρεις κάτι, έχω έναν εκεί, είναι λίγο δύσκολη περίπτωση, μπορείτε να πάτε γιατί φωνάζουν οι γύρω κτλ. Οπότε, μήπως μπορείτε να κάνετε κάτι, θα πάμε.
Πώς ακριβώς, και με αυτό θέλω να κλείσουμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα το awareness, δηλαδή πώς ουσιαστικά επικοινωνείς, πώς πηγαίνεις εσύ και λες ότι κοίταξε να δεις, Ελπίδα, Νίκο, Μαρία, ελάτε να γίνουμε ουσιαστικά αυτός ο κρίκος αυτής της αλυσίδας.
Έχω ένα site, μέσα υπάρχει φόρμα εθελοντισμού, υπάρχει φόρμα δωρεών με την έννοια τι, ότι μπορεί καθένας αν θέλει να δώσει 8 ευρώ και να εξασφαλίσει ότι θα έχει ένας συνάνθρωπός μας, θα μπορεί να κάνει ένα ζεστό μπάνιο με όλες τις παροχές, με τα ρούχα του, τις πετσέτες του, τα πάντα όλα. Αλλά πέρα από αυτό είναι και ότι έχουν γίνει κάποιες κινήσεις, έχουν βγει κάποια δημοσιεύματα, οπότε ο κόσμος επικοινωνεί για την καινοτομία που έχει το όλο project και επικοινωνεί γιατί θέλει να βοηθήσει. Ζητάνε δηλαδή με ποιο τρόπο μπορούν να βοηθήσουν σε κάτι που θεωρούν ότι πραγματικά έλειπε και κάτι που έμεσα λύνει ένα δικό τους πρόβλημα, έτσι. Εσύ. Γιατί αν για παράδειγμα εγώ πηγαίνω σε ένα δήμο και έχω τους αστέγους σε καλή εικόνα, αυτό αλλάζει και την εικόνα που έχουν οι πολίτες.
Για τον ίδιο το Δήμο.
Για τον ίδιο το Δήμο. Αν για παράδειγμα εγώ πηγαίνω στο λιμάνι στον Πειραιά και φροντίζω τους ωφελούμενους που είναι εκεί, αλλάζω κατά πολύ την εικόνα που έχει ένας τουρίστας, εγχώριος ή μη εγχώριος, όταν προσεγγίζει το λιμάνι του Πειραιά, έτσι.
Σωστά.
Οπότε ουσιαστικά είναι κάτι το οποίο συντελεί από πολλές πλευρές θετικά και για τον ωφελούμενο, αλλά και για τους άλλους οι οποίοι έρχονται σε επαφή με αυτόν τον άνθρωπο. Αρχίζουν και το βλέπουν διαφορετικά. Και εμείς αυτό θέλουμε. Να αρχίσουν να το προσεγγίζουν διαφορετικά. Και πολύ μαζί να αλλάξουμε όλη αυτή την αντίληψη που έχουμε για αυτούς τους ανθρώπους. Που μπορεί αύριο, μεθαύριο, κάποτε, ποτέ να είναι κάποιος γνωστός μας, κάποιος συγγενής μας ή οποιοδήποτε. Ποτέ δεν μπορούμε να ξέρουμε τι κουβαλάει ένας άνθρωπος, είτε άστεγος είτε όχι άστεγος. Και αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έκανες αυτό το podcast πολύ πιο όμορφο, πολύ πιο ανθρώπινο, που του έδωσες αγάπη, φροντίδα, ζεστασιά και ελπίδα.
Εγώ ευχαριστώ.
Ακούσατε το podcast Ιστορίες Επιτυχίας. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, στο Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Ακολούθησε την Enable Good Greece και εμένα στα social, παπάκι Ελπίδα Βασιλιάδης με λατινικούς χαρακτήρες και στείλε μου το προσωπικό σου μήνυμα.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.